sound is.
Chat μαναράκι μου, Vidcast Edition. Μια σειρά αληθινών συζητήσεων για την εμμηνόπαυση και τη γυναίκα στα 50. Με χιούμορ, τρυφερότητα και μια μικρή δόση οργανωμένης ορμονικής αναστάτωσης.
Μιας και μπήκαμε σε αυτό το θέμα του πρωτοκόλου, να δούμε λίγο την θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Τι έχει συμβεί, πού βρισκόμαστε τώρα, είναι μια θεραπεία για όλες? Θα κάνω ερωτήματα με τα οποία δεν συμφωνώ, αλλά θέλω να τα καταθέσω. Είναι επικίνδυνη, έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν καταρριφθεί θεωρίες? Πού βρισκόμαστε τώρα, γιατρέ, σε σχέση με αυτό?
Θα προσπαθήσω να απαντήσω συνολικά και περιεκτικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα φάρμακα που δίνουμε τώρα για τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης σε σχέση με αυτά που δίναμε κάποτε. Και είναι πολύ πιο ασφαλείς οι επιλογές που έχουμε σήμερα. Υπάρχουν, όσον αφορά τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, υπάρχουν τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα, τα οποία είναι τα σκευάσματα τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, από τον FDA και συνταγογραφούνται, τα οποία είναι αυτά που παρασκευάζονται με συγκεκριμένο τρόπο, με τρόπο regulated, ας πούμε, σύμφωνα με προδιαγραφές.
Και κυκλοφορούν, έτσι, σε ένα...
Και κυκλοφορούν συσκευασμένα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι κάτι που το φτιάχνει
με
κάποιος.
Με τη σφραγίδα τους, ακριβώς. Έτσι, ναι. Με το χαρτάκι τους επάνω αυτού του ΕΟΦ. Λοιπόν, αυτά τα σκευάσματα, λοιπόν, περιλαμβάνουν επιλογές και φυσικών ορμονών. Όταν λέμε φυσικών ορμονών, εννοούμε το μόριο να είναι πανομοιότυπο, το χημικό μόριο, με αυτό που παράγουν οι οθήκες μας, έτσι, το σώμα μας. Τα οποία τα φτιάχνουν από φυτικές πρωτεσίλες, αλλά στο εργαστήριο φτιάχνονται, τα κάνουν πανομοιότυπα. Και υπάρχουν και σκευάσματα συνθετικών ορμονών. Εκτός από αυτά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτά που φτιάχνουν τα φαρμακεία, που είναι αυτά τα compounded που λέμε, που είναι κάποιοι συνάδελφοι που τα δουλεύουν και αυτά, τα οποία το πρόβλημά τους είναι ότι δεν περνάνε αυτές τις διαδικασίες, γι' αυτό το λόγο δεν συνταγογραφούνται.
Και είναι λίγο γκρίζο το τοπίο εκεί, και εγώ έχω διαβάσει γι' αυτό ότι θέλει λίγο προσοχή.
Ναι, προσωπικά δεν τα δουλεύω. Υπάρχουν συνάδελφοι, αξιόλογοι συνάδελφοι στην Αθήνα που τα δουλεύουν. Ο λόγος που δεν τα δουλεύω είναι γιατί έχω επιλέξει να πηγαίνω με αυτό που προτείνουν οι επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες και μπορώ και εγώ να είμαι ήσυχη ότι είναι αυτό που είναι επιστοποιημένο και ξέρουμε το αποτέλεσμά του. Έτσι. Το είπα αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση, γιατί τις αποκαλούν βιοπανομοιότυπες αυτές τις
ορμόνες. Ακριβώς, ναι, ναι.
Και στην πραγματικότητα υπάρχουν βιοπανομοιότυπες και στις συνταγογραφούμενες επιλογές, το οποίο είναι μπερδευτικό. Δηλαδή και εγώ μέχρι να ασχολούμαι σε βάθος, αυτό δεν το είχα ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Στις ορμόνες, λοιπόν, αυτές που μπορούμε να συνταγογραφήσουμε, σαφώς, όπως είπα, η πιο ασφαλής επιλογή είναι αυτές που είναι ίδιες με τις φυσικές μας ορμόνες, που είναι για την ιστραδιόλη η διαδερμική, δηλαδή το αυτοκόλλητο ή το Ιβτοτζέλ. Και για την προγεστερόνη είναι το Τρουζεστάν, που είναι η φυσική προγεστερόνη που παίρνουμε και στην εγκυμοσύνη και την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Αυτές, λοιπόν, οι ορμόνες είναι εξαιρετικά ασφαλείς. Ο μόνος κίνδυνος που έχει δείξει η βιβλιογραφία ότι υπάρχει με αυτές τις ορμόνες είναι ότι η προγεστερόνη. Το ιστρογόνο δεν έχει φανεί κανένα κίνδυνο, το φυσικό ιστρογόνο ότι αυξάνει. Η προγεστερόνη αυξάνει ελαφρώς, πολύ λίγο, τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου του μαστού μετά τα 5 χρόνια χρήσης, από τα 50 μας και μετά. Δηλαδή, αν η γυναίκα ξεκινήσει στα 45 της, γιατί είναι σε περιεμινόπαυση ή σε πρώιμη εμινόπαυση, μετά τα 55 της θα ισχύει αυτό. Δηλαδή, από τα 50 αρχίζουμε και μετράμε την πενταετία. Αυτό θέλω να πω. Οι άλλες ορμόνες από το στόμα, γιατί υπάρχουν τέτοιες επιλογές, από το στόμα που είναι συνθετικές, αυξάνουν λιγάκι και τον κίνδυνο θρομβώσεων, που αυτό δεν το κάνει το διαδερμικό. Τώρα, ποιες γυναίκες έχουν ένδειξη να πάρουν? Οι κατευθυντήριες οδηγίες λένε ότι όλες οι γυναίκες που μπαίνουν σε εμμηνόπαυση μέχρι τα 45 πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Εκτός αν έχουν ιστορικό με καρκίνο του μαστού. Έχουν, δεν έχουν συμπτώματα. Γιατί αυτό κάνει τεράστια διαφορά στη μελλοντική τους υγεία. Στον κίνδυνο για οστεοπόρωση, στον κίνδυνο για καρδιαγιακά νοσήματα και στον κίνδυνο για άνοια. Τεράστια διαφορά. Ναι. Και στην ποιότητα ζωής τους, φυσικά, έτσι, ναι, ναι. Και στη σεξουαλικότητά τους. Μεταξύ 45 και 50-51, που είναι η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης, επίσης θεωρείται απολύτως ασφαλές και είτε έχουν είτε δεν έχουν γυναίκες συμπτώματα θα πρέπει να πάρουν. Απλά ο κίνδυνός τους αν δεν πάρουν, γιατί δεν θέλουν με τίποτα να πάρουν, δεν είναι τόσο μεγάλος όσο είναι πριν τα 45 για την υγεία τους. Από τα 51 και μετά, αυτή τη στιγμή οι κατευθυντήριες οδηγίες, οι επίσημες, προτείνουν να παίρνουμε για συμπτώματα. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει συμπτώματα, θεωρείται πρώτης γραμμής η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχει συμπτώματα μια γυναίκα, δεν προτείνεται σαν πρόληψη για τη μελλοντική της υγεία. Mm-hmm. Αυτό θα δούμε αν θα αλλάξει στο μέλλον, γιατί επιτέλους, γιατί με ρωτήσατε κάποια στιγμή νωρίτερα, αλλά δεν το συζητήσαμε, επιτέλους αρχίσαμε λίγο να ασχολούμαστε. Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς τι έγινε και αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τη θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Ο FDA βγήκανε καινούργια δεδομένα από τη μελέτη εκείνη, την WHI, που έγινε το 2002 στην Αμερική και είχε δείξει αύξηση των θρομβώσεων, γιατί είχαν χρησιμοποιήσει μεγάλες δόσεις συνθετικού ιστρογόνου από το στόμα σε γενίκες μεγάλης ηλικίας και μετά το γενίκευσαν και την έγραψαν και λάθος τα συμπεράσματα της μελέτης και το σταμάτησαν σε τόσο πληθυσμό γυναικών. Αυτή όμως η μελέτη, επειδή είχαν πολλά δεδομένα, καθώς περνούσαν τα χρόνια και ορίμαζαν τα δεδομένα και τα ξανά έκαναν υποαναλύσεις, βρήκανε ότι στην πραγματικότητα υπήρχαν πράγματα από τα οποία προφύλασε η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και τα έβαλαν λίγο στη σωστή τους βάση.
Ναι, τα ζήγησαν. Ναι.
Κοιτάζοντας λοιπόν αυτά, κατάλαβε ο FDA, συνειδητοποίησε ο FDA ότι στην πραγματικότητα δεν αυξάνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων, ειδικά με το διαδερμικό ιστρογόνο, και επίσης δεν έχουμε καμία αύξηση στη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού. Έχουμε μια πολύ μικρή αύξηση, όπως είπα, μετά από κάποια χρόνια χρήσης στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού, αλλά δεν αυξάνεται ο κίνδυνος να πεθάνει. Δηλαδή, πουθενά δεν έχει φανεί αύξηση του κινδύνου να πεθάνει μια γυναίκα από καρκίνο του μαστού, όσα χρόνια και να παίρνει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Αποφάσισαν λοιπόν τον Νοέμβριο του 25 που μας πέρασε και απέσυραν την προειδοποίηση απάνω από τα σκευάσματα θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης για τη συσχέτιση με τον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα. Και τις θρομβώσεις. Και τότε έγινε μια μεγάλη έκρηξη στα social και τότε αρχίσαν όλοι να ασχολούνται λίγο παραπάνω και άρχισαν να βγαίνουν και άλλες μελέτες και από τη Σκανδιναβία που κοίταξαν αναδρομικές μελέτες που κοίταζαν πληθυσμό που είχε πάρει για πολλά χρόνια θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και βρήκαν μείωση της θνησιμότητας από θρομβώσεις, από καρκίνους, από όλους τους λόγους, γυναίκες που έχουν πάρει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Δηλαδή άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια
θετικά
τα καλά.
Ναι, ναι. Στο συνέδριο της εταιρείας κλιμακτηρίου το Φλεβάρι, οι περισσότερες ομιλίες, όσο μπορώ να αντιληφθώ με την έλλειψη επιστημονικού υπόβαθρου που δεν έχω, ήταν μόνο θετικά πλέον, δηλαδή οτιδήποτε αρνητικό έχει ήδη καταρριφθεί, όχι απλά έχει αρχίσει να καταρρύπτεται.
Ισχύει.
Και προβάλλονταν, ξαναλέω με κάθε επιφύλαξη όπως εγώ το αντιλαμβανόμουν ακούγοντάς τα, ότι βγαίνουν πλέον και θετικά όταν παίρνεις ορμονοθεραπεία. Εννοείται. Και σε άλλα επίπεδα του...
Εννοείται, μας προφυλάσσει από πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή... δεν είναι ακόμα στις επίσημες κατευθύνσεις οδηγίες αυτό που θα πω, αλλά αυτό που λένε οι experts, αν ακούσεις, ας πούμε, αν μπει κανείς στο site της Βρετανικής Εταιρείας Εμμηνόπαυσης και είναι καλά τα αγγλικά του, υπάρχουν βίντεο από experts τα οποία είναι, σου ανοίγουν τα μάτια. Έτσι.
Ναι.
Και λένε λοιπόν ότι εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά για να ζουν οι άνθρωποι περισσότερο και καλύτερα. Για να ζείτε λοιπόν περισσότερο και καλύτερα, πάρτε ιστρογόνο.
Ναι.
Δηλαδή μεγαλώνει το προσδόκιμο επιβίωσης και μεγαλώνει και αυξάνει και την ποιότητα ζωής, καλυτερεύει την ποιότητα ζωής. Μπορείς άλλες, ανάλογα με τον οργανισμό της κάθε γυναίκας, με τους παράγοντες κινδύνου της, με τα προβλήματά της, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Αλλά κάνει πρωτίστως καλό και πρέπει να αρχίσουμε επιτέλους να σκεφτόμαστε τι κακό κάνουμε σε μια γυναίκα που έχουμε απέναντί μας και της λέμε να μην πάρει.
Ναι, ναι.
Τι κακό κάνουμε, μην παίρνοντας.
Χωρίς καν να της λέμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Στο κάτω-κάτω ας αποφασίσει μόνη της. Συγγνώμη που διακόπτω ξανά. Είχα κάνει ένα βίντεο για την HRT με αφορμή ένα συγκλονιστικό βρετανικό ντοκιμαντέρ που είχα δει. Και ήταν κορίτσια από κάτω, ούτε εγώ ήξερα, έτσι. Τι είναι αυτό που λες? Τι είναι η θεραπεία ορμών, τι είναι αυτό, γιατί δεν μας το λένε και ας μας δώσουν το δικαίωμα να επιλέξουμε βάσει του ιστορικού, των πιθανών κινδύνων, του αν φοβάμαι, γιατί υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται.
Είναι ακριβώς έτσι.
Δεν ξέρω γιατί.
Είναι δηλαδή, ακριβώς έτσι.
Και είναι κάτι που το λέμε χαριτολογώντας, ότι αν αυτό το πράγμα συνέβαινε, συγγνώμη Κώστα, στους άντρες, αν συνέβαιναν παρόμοια πράγματα στους άντρες, θα είχε βρεθεί κάτι, δεν ξέρω τι θα είχαν βρει, θα είχαν φέρει.
Έχει βρεθεί. Έχει βρεθεί το Viagra.
Ναι, αυτό είναι μόνο για τη σεξουαλικότητά τους όμως.
Έχει βρεθεί η τεστοστερόνη.
Λέω, συνολικά, αν οι άντρες περνούσαν τα συμπτώματα που περνάμε, σίγουρα θα είχε βρεθεί.
Ναι.
Αλλά δεν θέλω να τη μετακινήσω εκεί την κουβέντα, γιατί θα φανώ ότι με λαϊκίζω και δεν θέλω. Πείτε μου κάτι τελευταίο για την HRT. Υπάρχουν γυναίκες βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών που δεν πρέπει να πάρουν?
Μόνο οι γυναίκες με ιστορικό καρκίνο του μαστού.
Okay.
Αυτή μόνο η αντένδειξη υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι αυξάνει την πιθανότητα υποτροπής. Έχουν γίνει μελέτες δηλαδή και έχουν δείξει ότι αυξάνει την πιθανότητα υποτροπής. Για τους άλλους γυναικολογικούς καρκίνους δεν ισχύει, έχω να πω. Δηλαδή για τον καρκίνο ενδομητρίου, για τον καρκίνο οθικών, που είναι και αυτοί ορμονοεξαρτώμενοι καρκίνοι.
Mm-hmm.
Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι είναι ασφαλές. Για τον καρκίνο του τραχύλου, της μήτρας, του κόλπου και του εδίου, πάντα το ξέραμε, που δεν είναι ορμονοεξαρτώμενοι αυτοί, αλλά και για το ενδομητρίο και των οθικών. Μόνο για του μαστού υπάρχουν δεδομένα ότι αυξάνει τον κίνδυνο υποτροπών. Και υπάρχουν πληθυσμοί που δεν είναι ασφαλές να πάρουν από το στόμα, όπως είναι γυναίκες, ας πούμε, με θρομοφιλία ή με ιστορικό, με μεγάλη παχυσαρκία, βαριές καπνίστριες. Είναι όμως ασφαλές το διαδερματικό.
Υπάρχουν όμως κάποιες εναλλακτικές.
Ναι.
Επιλογές. Είναι μαγική λέξη επιλογή σε αυτό το community των γυναικών. Η επιλογή. Δώσε μου κάποιες επιλογές. Δεν είπα οπωσδήποτε να χρειαστεί να πάρω, να ακολουθήσω μια θεραπεία, αλλά πες μου τι μπορώ να έχω. Το δικαίωμα της επιλογής δεν ξέρω, έχουμε χύσει πολύ αίμα και δάκρυ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και αισθάνομαι, γιατρέ, και δεν θέλω να γίνομαι γραφική, γιατί πολλές φορές μου γράφουν από κάτω, αρέσει, γιατί το κάνεις τόσο θέμα την εμεινόπαυση, και ρωτάω, είσαι στην εμεινόπαυση? Όχι, τότε που, τέλος πάντων, να έχουμε την επιλογή να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ όταν μπήκα στην εμεινόπαυση, το πρώτο σύμπτωμα, γιατρέ, το θυμάμαι σαν τώρα, ήμουν στο μπαλκόνι με τη μαμά μου και το γιο μου πριν 7 χρόνια περίπου, λιγότερο τέλος πάντων, και έσκασε η πρώτη έκτακτη. Μια εβδομάδα μετά έκανα ορμονική θεραπεία εξετάσεις και βρέθηκε ότι είχαν πέσει στα τάρταρα οι ορμονές. Ήταν το πρώτο, και το οποίο με ακολουθεί ακόμα και τώρα. Τα καρδιολογικά μου δηλαδή έχουν πάθει, γιατί ακόμα και εκεί κάνει διάκριση η φύση, ας πούμε.
Όσο με τις γυναίκες και τα καρδιολογικά. Προκύπτουν καινούργια πράγματα στο μυαλό μου, θέλω να τα πω για να ακούσω.
Να τα πείτε.
Δεν χρειάζονται από τα 45 και μετά, που είναι η ηλικία που περισσότερες γυναίκες μπαίνουν σε περιεμεινόπαυση. Δεν χρειαζόμαστε την ευλογία των τεστ των ορμονικών για να δώσουμε θεραπεία ορμονικής.
Μα δεν μου είπε κανείς τι έχω και λέω κάτσε να κάνω κάτι.
Ναι, καλά έκανες.
Όχι.
Απλά το λέω για να το ακούσει ο κόσμος.
Γιατί
ότι
πολλές...
ακόμα και να κάνεις εξετάσεις και να βγουν φυσιολογικές, μπορεί να κάνει κανείς. Έτσι, και εμένα μου τους ήταν οι γυναίκες, τις κάνω. Αλλά επειδή υπάρχει αυτή η αυξομοίωση, δεν μπορείς να στηρίξεις. Δεν είναι αξιόπιστες. Μπορεί τη μία μέρα να είναι φυσιολογικές και μετά από λίγες μέρες να είναι παθολογικές.
Δεν είναι μια ορμόνη που όταν έχεις μπει στην περίοδο. Που είναι...
Ναι, μπράβο. Η FSH που ανεβαίνει.
Ναι.
Ναι, μπορεί όμως να είναι φυσιολογική και η γυναίκα να έχει 1000 συμπτώματα. Πάλι δικαιούται να της δώσεις θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης. Δηλαδή, ο μπούσουλας είναι τα συμπτώματα. Και για να ξεκινήσουμε και για να βρούμε τη σωστή μας δόση. Είναι τα συμπτώματα ο μπούσουλας. Ναι, ναι.
Τώρα είμαι 53, μπήκα στα 47. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με την HRT. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ίσως γιατί... Το πάλευα μόνη μου, δεν ξέρω. Όλο αυτό που δημιούργησα με το chat μαναράκι μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ωραία. Κάποια συμπτώματα έχω εξαφανιστεί επειδή τα μοιράζομαι με τις άλλες και τις γυναίκες και τα μοιραζόμαστε και κάπως. Μπορώ τώρα να κάνω γιατρέ.
Εννοείται. Εννοείται.
Εντάξει.
Απλά όσο ρωτάω και για άλλες, όχι τόσο πολύ. Όσο ξεκινήσουμε,
ναι,
τόσο πιο πολύ βοηθάει.
Ναι.
Στην μελλοντική μας υγεία.
Ακριβώς.
Τα συμπτώματα τα φτιάχνει όποτε και να ξεκινήσουμε.
Σαν μια πρόληψη κυρίως,
ναι,
ας πούμε.
Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε, έχει φανεί, υπάρχει βιβλιογραφία που έχει δείξει ότι αν ξεκινήσουμε γύρω στα 52, είναι η βέλτιστη ηλικία για να προλάβουμε, για να κάνουμε και πρόληψη προβλημάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν. Εννοείται μπορούμε να ξεκινήσουμε. Και μετά 60 μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Δεν υπάρχει αυτό το σλό των 10 ετών ή όχι? Το έχω
όχι,
το έχω καταλάβει λάθος.
Υπήρχε.
Ναι. Ότι
Υπήρχε, ναι.
Ότι... Μετά ότι είναι αργά, ότι δεν...
Ναι, μέχρι 10 χρόνια από την ομινόπαυση ή πριν τα 60.
Ναι.
Έχει καταργηθεί πια.
Μάλιστα.
Αυτό, δεν ισχύει. Ωραία. Δεν ισχύει. Απλά αν ξεκινήσεις νωρίς κοντά στην ομινόπαυση, είναι μεγαλύτερο το όφελος. Επίσης να πω, δεν ξέρω αν θα το ρωτήσεις αυτό, Χριστίνα μου, πιθανότητα θα το ρωτήσεις.
Δεν πειράζει.
Για να μην μας ξεφύγει, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για το κολπικό ειστρογόνο.
Βεβαίως.
Για το ουρογεννητικό σύνδρομο και τα συμπτώματα από τον κόλπο και από το ουροποιητικό. Τα συμπτώματα αυτά του ουρογεννητικού συνδρόμου, η ατροφία του κόλπου, είναι νομοτελειακό, δηλαδή θα συμβεί κάποια στιγμή. Δεν θα ξεφύγουμε από αυτό. Μπορεί να συμβεί στα 45 μας, μπορεί στα 50, στα 60, μπορεί να συμβεί στα 80 μας. Αλλά κάποια στιγμή θα συμβεί. Και όσο μεγαλύτερες είναι οι γυναίκες και του συμβαίνει, δεν του δίνουν και το θεωρούν ότι πρέπει να ζήσουν με αυτό,
ναι, ναι.
Ότι είναι μέρος της μεγάλης ηλικίας.
Της φθοράς, ας πούμε, του χρόνου.
Ακριβώς. Και έχει τόσο εύκολη και ασφαλή λύση. Το κολπικό ειστρογόνο, δηλαδή, το φέρνει πίσω στην κατάσταση που ήταν κάποτε. Εξαφανίζεται η ακράτεια ούρων, τα τσουξίματα, οι ουρολοιμώξεις, το να ξυπνάμε τη νύχτα να ουρήσουμε, φτιάχνει τον ύπνο μας. Δεν συζητώ για την ξηρότητα, για τον πόνο, για το ότι υπάρχουν ηλικιωμένες γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να κάτσουν, και όχι μόνο ηλικιωμένες, και 50 και 60 χρονών, που δεν μπορούν να φορέσουν τζιν ή να κάτσουν. Γιατί από την ακράτεια φοράνε συνέχεια σερβιετάκι, είναι και ατροφικό το εδίο και πονάνε τόσο πολύ που δεν αντέχουν τίποτα να τις αγγίζει πάνω τους.
Ναι, ναι, ναι. Μα γιατί φτερνίζομαι και
ναι, ναι.
Αυτό που λέτε τώρα για το κολπικό ειστρογόνο, το chat μαναράκι μας πούμε το ακολουθούν σε όλα τα social γύρω στις 30.000 γυναίκες. Κόβω το κεφάλι μου ότι ούτε 10 δεν τους το έχει προτείνει ο γιατρός τους και σίγουρα δεν ξέρω πόσες μπορεί να υποφέρουν από αυτό. Γι' αυτό εκνευρίζομαι, γιατρέ. Γιατί είναι τόσο απλό.
Το ξέρω.
Δηλαδή, τόσο απλό.
Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο να υποφέρεις. Ακόμα και να μην υποφέρεις και να χαλάσεις η σεξουαλική σου ζωή. Ή να χαλάσει ο οργασμός σου. Ο οργασμός σου, ακόμα και αν δεν είσαι σε σχέση.
Και εκεί,
από την ατροφία της κλιτορίδας.
Ναι, ναι.
Ο οργασμός είναι μέρος της καλής μας υγείας και της ψυχικής και της σωματικής.
Α, εκεί κι αν είναι ταμπού, γιατρέ, το τι πάρα πολλές γυναίκες, γιατί ήταν μια ερώτηση που θα σας έκανα, χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτετε τώρα, δεν το έχουν πει καν στο σύντροφό τους ή στη σύντροφό τους, ότι ξέρεις κάτι, μου συμβαίνει αυτό, είμαι σε αυτή τη φάση της ζωής μου, έχω εμινόπαυση, αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Δεν θέλω, δεν έχω λίμπιντο, δεν θέλω. Όταν θέλω μπορεί να πονάω, όταν πονάω δεν το ευχαριστιέμαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν τι είναι πια ο οργασμός. Δεν το μοιραζόμαστε, γιατί.
Και γιατί το είναι ένα... ταμπού.
Ναι. Ναι. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω και χαίρομαι τόσο πολύ όταν υπάρχουν οι γυναίκες που γράφουν ανοιχτά. Εγώ το συζητάω ή υπάρχουν πολλές που λένε από τότε που το είπα στον άντρα μου και βρήκαμε λύσεις, είτε είναι κολπικά τζέλ είτε είναι οτιδήποτε, πόσο το ευχαριστιόμαστε και λέω τι υπέροχες γυναίκες που είστε. Και προσπαθώ μέσα από με όποιον τρόπο μπορώ να ενεργοποιήσω το να μην φοβόμαστε, να το πούμε, να το μοιραστούμε, να βρούμε τρόπους. Η σεξουαλικότητα είναι, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι, ένα τεράστιο ποσοστό της συνολικής μας υγείας. Δεν μπορούμε να έχουμε τη συχνότητα που είχαμε, μάλλον να μιλήσω για μένα. Δεν μπορώ, μπορεί και να μην θέλω, γιατρέ, για να είμαι ειλικρινής. Όμως πρέπει το σεξ, πρέπει ο οργασμός μας, ακόμα και τώρα, να είναι λουλούδι που ανθίζει.
Βέβαια.
Αυτό ήθελα να πω.
Βέβαια πρέπει να είναι. Και έχουμε δικαίωμα. Σε αυτό το πράγμα οι γυναίκες, έχουμε δικαίωμα και να φύγει το ταμπού ότι πρέπει... Εχθές άκουσα ένα βίντεο που πετάχτηκε της Ειρήνης Σχερδάρη, δεν ξέρω αν...
Ναι, ναι, θεά.
Και έλεγε για τα toys,
ναι.
Τα γυναικεία toys, και για ποιο λόγο παραδοσιακά, που όλες το έχουμε αυτό το ταμπού, έτσι, όλες το, εγώ το έχω, το παραδέχομαι, έτσι. Ναι. Όλες θεωρούμε ότι η κοινωνία θεωρεί ότι είναι προνόμιο του άντρα να εισέρχεται στον κόλπο μας.
Μόνο.
Ή τέλος πάντων, αν υπάρχουν toys, μαζί του μόνο να τα χρησιμοποιούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ιδάλλως, για να γίνει, ας πούμε, για να είναι του ζευγαριού η ευχαρίστηση, ας πούμε, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό τώρα τι είναι, από πού προκύπτει, από πού είναι.
Έτσι έχει φτιαχτεί ο κόσμος. Αυτός είναι ο κόσμος. Αυτός Ελπίζω οι γυναίκες που, οι γυναίκες, οι νέες που μπαίνουν τώρα στη ζωή, από τα 20 και μετά και νεότερες, πιστεύω ότι θα ανταλλάξουν, γιατρέ, αυτό.
Με τρόπο όμως υγιή.
Ναι, να σας πω κάτι. Σε τέτοια ζητήματα που είναι τόσο έντονα, ευαίσθητα, μπορεί να χρειάζεται και μια ένταση παραπάνω. Εγώ βλέπω γυναίκες που μιλάνε γι' αυτό, μιλάνε για τον αυνανισμό, μιλάνε για το πόσο υπερασπίζονται τη σεξουαλικότητά τους. Γυναίκες που δεν κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους, όποια και είναι αυτή, που τι μας αφορά. Και βλέπω ελπίδα. Οπότε πιστεύω ότι μια επόμενες γενιές γυναικών που θα μπαίνουν στην εμμηνόπαυση θα μπαίνουν πιο υγιείς, με υποστήριξη, με περισσότερη ενημέρωση, με τα ιστρογόνα τους, με την HRT τους.
Ναι.
Έτσι νιώθω. Έτσι νιώθω.
Και θέλω να πω ως γιατρός ότι η σεξουαλική πράξη, είτε είναι με το σύντροφό μας, είτε είναι με toys, είτε είναι αυνανισμός κλιτοριδικός, ό,τι και να είναι, βοηθάει πάρα πολύ το ρογενετικό σύνδρομο, διότι αυξάνει την αιμάτωση της περιοχής. Είναι λοιπόν στις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, είναι το δεύτερο στάδιο αφού χρησιμοποιηθεί το κολπικό ιστρογόνο ως πρώτη γραμμή και αρχίσει και φτιάχνει και δεν πονάμε για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Είναι στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να έχουμε κάποιο τύπου σεξουαλική επαφή και να κάνουμε και φυσιοθεραπεία πυλικού εδάφους, που είναι και η Kegel, είναι και ασκήσεις με δονητές, με κάποιο τρόπο να αποκτήσουμε επίγνωση του εαυτού μας και του σώματός μας. Αυτό λοιπόν είναι επίσημο στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι είναι το επόμενο στάδιο για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε ακόμα περισσότερο. Το πρώτο είναι το κολπικό ιστρογόνο, το δεύτερο είναι αυτό.
Γι' αυτό πιστεύω ότι επειδή και η επιστήμη προχωράει, η γνώση η δική σας προχωράει, γι' αυτό πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δεν θα περνάνε τόσο δύσκολα όπως εμείς.
Και εγώ το πιστεύω.
Και δεν θα χρειάζονται, δεν θα χρειάζονται τόσο αγώνα, τέλος πάντων, από οποιοδήποτε πλευρά, για να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. Γιατί καμιά μας δεν ήξερε τι την περίμενε. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα στην εμμηνόπαυση, λέω, εντάξει, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Οπότε νομίζω ότι γίνονται πολλά, όχι λίγα πράγματα, και από εσάς τους, από κάποιους γιατρούς και από γυναίκες που βγαίνουν και από στο εξωτερικό βλέπεις, και στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ηθοποιούς ή γυναίκες που είναι στο φάσμα, ας πούμε, του celebrity, το οποίο είναι πολύ cool να μιλάνε γι' αυτό, να μοιράζονται, γιατί καλώς ή κακώς από κάποια πρότυπα έρχεται πιο έντονα η ευαισθητοποίηση.
Βέβαια, είναι πολύ
και
σημαντικό.
Η ενημέρωση.
Είναι πολύ
Αλλά και στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
Πάντως, να το πω για να είναι σαφές, ότι το κολπικό ιστρογόνο είναι απολύτως ασφαλές. Ακόμα και γυναίκες με καρκίνο του μαστού μπορούν να το πάρουν, που παίρνουν τα αμοξυφένη. Και μπορεί να το ξεκινήσει σε οποιαδήποτε ηλικία και να το παίρνουμε για όλη μας τη ζωή.
Mm-hmm.
Εντάξει, για να είναι σαφές, σε οποιαδήποτε ηλικία έχουμε συμπτώματα. Δεν ισχύει ότι ισχύει για τη συστηματική θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης.
Ωραία. Νομίζω ότι. Έχω μια τελευταία ερώτηση για κλείσιμο, εκτός αν θέλετε, γιατρέ, να πείτε κάτι άλλο, που αν κάτι δεν σας ρώτησα, αλλά ήταν, δεν ξέρω, οι ερωτήσεις μου κάνατε... Όχι, το κάνατε τέλεια, πήρατε, ακολούθησα τη ροή σας, οπότε μπορεί κάποια πράγματα που ήθελα να μην τα έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχω σημασία, γιατί είπατε πολύ πιο σημαντικά. Οπότε, εγώ σαν τελευταία ερώτηση θα είχα ότι... Στις γυναίκες που μας βλέπουν, που τώρα αισθάνονται κάπως χαμένες, για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε και είπατε κι εσείς πολύ όμορφα, τι τις λέμε?
Ένας λόγος που νιώθουν χαμένες είναι επειδή δεν έχουν τις ορμόνες τους και αυτό τις αποδυναμώνει πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να έχουν και το brain fog, να έχουν και το άγχος, να μπορούν να διαχειριστούν πράγματα. Είναι δύσκολο. Πρέπει να βρουν κάποιον επαγγελματία υγείας να τις βοηθήσει. Η εμμηνόπαυση δεν είναι μόνο θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, έτσι να το πούμε και αυτό. Είναι μια κατάσταση η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες της ζωής μας και θέλει μια συνολική προσέγγιση. Δηλαδή, θέλει και αλλαγή. Είναι αδιαπραγμάτευτη η άσκηση. Η άσκηση με βάρη κάνει τεράστια διαφορά αυτό και θέλει και αλλαγές στη διατροφή μας. Πρέπει λοιπόν η κάθε μία από εμάς να βρει ένα τρόπο να το, που θα δουλέψει για αυτήν και που θα μπορέσει να το διατηρήσει σε βάθος χρόνου, όχι να στερείται και να βασανίζεται για να το κάνει για 3 μήνες και μετά να επανέλθει στο προηγούμενο. Κάτι που θα δουλέψει για αυτή. Και η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, ειδικά όταν έχει έντονα συμπτώματα, θα τη βοηθήσει με πολύ μεγάλη ασφάλεια να μπορέσει να είναι καλά για να τα κάνει αυτά. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν σωστό επαγγελματία υγείας να κάνει την κουβέντα αυτή συγκεκριμένα για εκείνη, για να μπορέσει να την κατευθύνει τι να κάνει. Και δεν θα πάθει απολύτως τίποτα να πάρει θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης για ένα διάστημα μια υγιής γυναίκα. Απολύτως. Ναι. Και θα μπορέσει έτσι να έρθει λίγο, να νιώσει λίγο φυσιολογικά, να νιώσει λίγο καλύτερα, για να μπορέσει να βάλει σε μια σειρά τη ζωή της.
Αυτό που φοβάμαι, ξέρετε ποιο είναι, ότι θα πάει σε έναν ειδικό υγείας και δεν θα ακουστεί. Ναι. Αυτό είναι το μόνο, ότι ωραία. Γιατί πολλές φορές δεν ξέρουμε τι ερωτήσεις πρέπει να θέσουμε ή ποια είναι αυτά που πρέπει να δηλώσουμε για μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι
μια γυναίκα που το έχει ακούσει αυτό σήμερα.
Πιστεύω και εγώ ότι δώσαμε πολύ, πολύ πληροφορία, πολύ δύναμη.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο.
Ναι, βέβαια.
Χωρίς να διακόπτω.
Καθόλου.
Θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό η ενδυνάμωση και η συμπερίληψη. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πούν. Άνθρωποι με αναπτυξιακές διαταραχές, άνθρωποι με προβλήματα υγείας σοβαρά, άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα σοβαρά ή κοινωνικά ή σε απομακρυσμένα μέρη. Και όσο περνάνε τα χρόνια θα έχουμε πολύ περισσότερους τέτοιους πληθυσμούς. Θα έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους με αυτισμό, με οποιαδήποτε τύπου με αγχώδεις, ναι, διαταραχές. Ναι. Αν λοιπόν είναι τόσο δύσκολο για μας που μπορούμε και επικοινωνούμε, ναι, να βρούμε βοήθεια και να ακουστούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ως κοινωνία πώς θα στρώσουμε το δρόμο για αυτές τις ομάδες. Γιατί αυτό δείχνει το πολιτισμικό επίπεδο μιας κοινωνίας.
Με αυτό που είπατε τώρα, νιώθω πάρα πολύ τυχερή και ευγνώμων που είστε εδώ πραγματικά, και είναι συγκινητικό, γιατί αυτό που λέτε είναι η αλήθεια και πολλές φορές η αλήθεια συγκινεί. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη τώρα με αυτό που είπατε, γιατί πολλές φορές σε αυτό που εγώ κάνω, τέλος πάντων, σε αυτά τα βίντεο, καμιά φορά τους ξεχνάω αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις γυναίκες, και θέλω πραγματικά να ζητήσω συγγνώμη. Θα έπρεπε να είμαι πιο συμπεριληπτική. Είναι υπέροχο αυτό που είπατε.
Το λέω γιατί,
ναι,
δεν, ο λόγος που το έχω στο μυαλό, που το έχω συνέχεια μέσα μου, είναι και γιατί και λόγω της Αγγλίας, που η Αγγλία είναι πολύ υποστηρικτική στις ομάδες αυτές και πάντα όταν μιλάμε σε συνέδρια, πάντα υπάρχουν πολλοί από το χρόνο είναι για αυτές τις ομάδες και πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε, που κυρίως είναι κοινωνικο-οικονομικά τα προβλήματα αυτών των ομάδων στην Αγγλία που έχουν ή, ναι, γυναίκες οι οποίες είναι abused ή οτιδήποτε, ναι, ας πούμε. Επίσης, είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτό, γιατί η μικρή μου κόρη είναι στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε είναι κάτι το οποίο το βλέπω και βλέπω και πόσο συχνό είναι πλέον. Είναι ο αυτισμός και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και άλλες, όπως είπα, αγχώδεις διαταραχές και ψυχολογικά και ΔΕΠΗ και τα λοιπά. Και δεν μπορώ να μην το σκεφτώ.
Ναι, βέβαια.
Πόσο, ας πούμε, πιο δύσκολο θα είναι για αυτούς τους ανθρώπους μεγαλώνοντας, για αυτούς τους ανθρώπους που οποιαδήποτε εποχή, να τα επικοινωνήσουν, ναι, αυτά και να βρουν βοήθεια. Οπότε αυτό είναι πολιτισμός για μια κοινωνία.
Και αυτό είναι αγάπη. Και αυτό είναι η επιστήμη. Η επιστήμη είναι εδώ. Και η επιστήμη, καταλαβαίνετε, θέλω να πω, για να κάνει καλύτερο τον δρόμο για όλους, ανεξαρτήτου όπου και να ανήκουν, τέλος πάντων. Τώρα έχω συγκινηθεί και εγώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το άνοιγμα, για αυτή την κουβέντα σας, ειλικρινά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ όχι μόνο για τις απαντήσεις που δώσατε, αλλά για όλο αυτό, για όλη αυτή την αγκαλιά. Είστε πολύ τρυφερός άνθρωπος, πολύ γενναιόδοροι και είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλές γυναίκες να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Ναι.
Είναι ωραίο πράγμα να τα επικοινωνείς αυτά, γιατί μπορείς
Ναι, είναι ωραίο πράγμα να είμαστε άνθρωποι και ειλικρινείς και να μην είμαστε πίσω από ένα προσωπείο, τέλος πάντων, και να κάνουμε μόνο τα πράγματα όπως πρέπει και κομιλφό. Και όλες εσείς που είδατε αυτή την υπέροχη κουβέντα που έκανα με την κυρία Φουντά, ένα πράγμα θέλω να σας πω. Όταν πάτε σε γιατρό, να μην ντρέπεστε, να μην φοβάστε να μιλήσετε για αυτό που, για αυτά που αισθάνεστε, είτε τα έχετε ονοματίσει τα συμπτώματα ή όχι, να μην φοβάστε ότι μπορεί να γίνετε κουραστική, να φανείτε ότι γκρινιάζετε, γιατί πολλές φορές μας μπαίνει αυτή τα ταμπέλα. Έλα τώρα γκρινιάζεις λίγο παραπάνω, δεν είναι τίποτα οι εξάψεις που έχεις. Όταν πηγαίνουμε σε ένα γιατρό, ξέρουμε ότι το σώμα μας λέει κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν πρέπει να το καταγράψουμε και πρέπει να πάρουμε απαντήσεις γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε υπέροχες και λίγο πιο τρυφερές με τον εαυτό σας. Sound is, radio, music, podcast and more.